Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия премьер-министры Михаил Мишустин 3 яштан 7 яшкә кадәрге балалары булган гаиләләргә ярдәм күрсәтү өчен өстәмә рәвештә 28 миллиард 300 миллион сум акча бүлеп бирү турындагы карарны имзалады. Биредә айлык пособие хакында сүз бара. Аның күләме гаиләнең җан башына туры килгән уртача киременә бәйле һәм балага каралган төбәк яшәү минимумының 100%-ка кадәр өлешен тәшкил итәргә мөмкин. Хәзер мондый пособиеләр белән 2 миллион 700 мең бала тәэмин ителгән. Шулай ук 3 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм күрсәтү өчен 5 миллиард 900 миллион сум акча бүлеп бирү турында карар имзаланды. Алар шулай ук балага 3 яш тулганчы махсус айлык пособиеләр алырга хокуклы. Бу максатларга федераль бюджетта 59 миллиард сумнан артык акча каралган. Хәзер мондый ярдәмне 620 меңнән артык күп балалы гаилә ала. Ә резерв фондыннан бүленгән өстәмә акча ярдәмендә тагын 48 мең баланы пособие белән тәэмин итеп булачак. Мәскәү укучыларына һәм инвалид балаларга бер тапкыр бирелә торган түләү өчен гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. Россия Федерациясе Президентының бер тапкыр бирелә торган түләүне билгеләү турындагы указына узган җәйдә кул куелды. Гаризаларны кабул итү 15 июльдә башланды. Мәктәп укучыларына түләү өчен бирелгән гаризаларның күбесе август аенда Россия Пенсия фондында булган мәгълүматлардан файдаланып автомат рәвештә формалаштырылды. Ата-аналарга мәгълүматның актуальлеген тикшерергә һәм алга таба эшкәртүгә ризалыгын расларга гына кирәк. Казанда Горький шоссесының дуплер юлын Несмелов урамыннан алып федераль әһәмиәттәге М7 Идел автомобиль юлына кадәр төзү дәвам итә. Бүгенге көндә Несмелов урамыннан алып барлык диннәр гыйбадәтханәсенә кадәр булган юлның беренче участогында төзелеш эшләре ахырына якынлаша. Алар 90%-ка башкарылган, асфальт җәю төгәлләнү стадиясендә. Төзелеш эшләренең барышын Казан мэры Илсур Метшин бәяләде. Горький шоссесы дуплер юлы бүгенге көндә Казанның транспорт үтемлелеген яхшыртачак үстенлекле проектларының берсе булып тора дип ассызыклады шәһәр мэры. Казанда халык саны арта, алар белән бергә елына уртача 15 меңгә автомобильләр саны да арта. Шулай ук микрорайоннар шәһәр үсә, шуңа күрә яңа юллар төзү мөһим. Шуларның берсе Горький шоссесы дуплер юлы. Ул М7 трассасы белән тоташтырылачак, бу шәһәргә керүне җиңеләйтәчәк дип ассызыклады Илсур Метшин. Несмелов урамыннан Идел М7 трассасына кадәр юл төзелеше куркынычсыз сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча алып барыла. Горький тимер юлы буйлап узачак магистральның гомуми озынлыгы 16 километр тәшкил итә. Татарстанда узган тәүлектә яңа коронавирус очракларының рекордлы саны теркәлде 132 очрак. Шул рәвешле 2021 елның 19 октябренә булган мәгълүматлар буенча, пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 28848 очрагы рәсми рәвештә расланган. 24242 кеше савыккан, шуларның 84-е узган тәүлектә дәваланып беткән. Республикада барлыгы 1,280,556 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, 988,612 кеше икенче дозаны да алган. Казанда «Продобро» игелек турында бүтін Россия форумы узды. 5 көн ішіндә 75 түбәк вәкилләре фикерләре белән уртаклаштылар, үзләренең волонтерлык проектларын тәкъдир иттеләр, җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Форумның конкурс өлеше дә бар иде. Катнашучылар үз шәһәрләрендә гамәлгә ашырыла торган проектларын тәкъдир итте. Җиңүчеләрнең нәтиҗәлелек, алга этәрү, системалык юнәлешләрендә ачыкладылар. Форумның төп максаты һәр студентка үз фикерләр белән уртаклашырга мөмкинлек бирү. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов дәвам итә.
Әйтик, шул ук достижение года дигән проект улсус арасында иң-иңнәрне билгеләү проекты һәм уку-укыту программасында без сус студентлары өчен оештырабыз. Әйтик, шул ук Лига форум җәйге кампания кысаларында безнең сузлар өчен махсус палатка форматында оештырыла матур гына бер шундый лагерь. Һәм анда бик теләп сузлар киләләр, катнашалар, бер-берсе белән булган тәҗрибәләрен бүлешәләр.
Казан игелек турында дип аталган форумга башлангыч бирде. Киләчәктә аны ел саен Татарстан башкаласында үткәрүне күздә тоталар. Россия театрларының яңа гастрольләр проекты «Поехали» дип атала. Проект илнең бәйсез театрларын берләштерде. Катнашучылар исемлегенә Казан, Мәскәү, Калуга һәм Түбән Новгород театр берләшмәләре керде. Проект заманча театр сәнгатенең күп төрлелеген күрсәтергә тиеш. Ул яңа драма, перформанс жанрларына нигезләнә. Яңа әсәрләр Казанда ноябрьнең 2-сеннән 24-нә кадәр Милли китапхана мәйданчыгында тәкъдир ителә. Проект Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы ярдәме белән тормышка ашырыла. Теманы Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирады Әйюпова дәвам итә.
Сәфәр үзе ул бик кызык процесс. Ул бит дәүләт театр түгел, ул ирекле театр. Аның мәгънәсе ул кешеләрнең иң зур теләге шушы процессларда эшләргә, үз иҗатын кешеләргә күрсәтергә. Шуңа күрә минемчә, мон театрга, ул театраль лаборатория шушы тәҗрибә бик мөһим.
22-23 һәм 24 октябрьдә Бакуда татар киносы көннәре узачак. Фестиваль программасына авторның нинди дин тотуына да карамастан, яхшылык, тынычлык һәм гаделлеккә чакыра торган Россия һәм дөнья кинематографының иң яхшы фильмнары сайлап алына. Фильмнар күрсәтерләр алдыннан татар кино иҗат төркеме белән очрашу узачак. Тамашачыларга Мулла, Әпипә, Хәлимә фильмнары күрсәтеләчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 октябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә урыны белән аз гына яңгыр, җепшек кар. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булуы көтелә.